Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U središnjim temama današnje emisije analiziramo signale koje šalje Srbija o tome kako bi ipak mogla prihvatiti raspoređivanje pravosudne policijske misije Evropske unije na Kosovu, ali pod određenim uvjetima. Predsjednik Boris Tadić kaže:
da to bude mandat Ujedinjenih nacija, to je dakle prvi uslov. Drugi uslov je da nema primjene Ahtisarijevog plana koji podrazumijeva nezavisnost Kosova. Treći uslov je da je ta misija statusno neutralna.
Na naznake moguće namjere međunarodne zajednice da zbog opstrukcije smijeni Milorada Dodika i Harisa Silajdžića, tajnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić kaže:
uklanjanje jednog lidera ili dva lidera po principu da bude bratstvo jedinstvo, ako jednoga optužujemo da optužimo i drugoga, mislim da je podcjenjivačko pojednostavljivanje političkih problema u Bosni i Hercegovini.
Zahtjev opozicije za raspisivanjem referenduma oko Kosova u Crnoj Gori odbačen je iz proceduralnih razloga. Čelnici crnogorske opozicije priznaju da referendum ne bi imao nikakav pravno obvezujući karakter, a Dragan Šoć iz Narodne stranke dodaje:
ali svakako jeste na vrsta političkog pritiska na donosioc odluke ako mu 80% građana kaže ne slažemo se sa tim.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafi Gregorian na sastanku Udruženja nezavisnih intelektualaca Krug 99 odgovornima za aktualnu političku situaciju koju obilježavaju krize i prijetnje podjelom zemlje proglasio je lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i predsjednika stranke za BiH Harisa Silajdžića. Za jedne Gregorianov istup je uvod u smjenu dvojice lidera, dok drugi smatraju da se radi o pokušaju vraćanja u proceduru ranije propalog paketa reformi ustava. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prema ocjenama zamjenika visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Rafija Gregorijana iznesenih na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 u Sarajevu, objektivnih prijetnji za opstanak Republike Srpske nema, ali se priča o izdvajanju nastavlja što mora prestati. Silajdžić ide po svijetu tražeći podršku za svoje projekte. Na razna upozorenja Dodiku da se odrekne priče o odcipljenju, on odgovara novim pričama. Činjenica je da je Dodik u Silajdžiću našao svoju muzu, rekao je Gregorian. Reagujući na ove izjave, izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić kaže kako je prejednostavno i podcjenjivački svoditi probleme u Bosni i Hercegovini na dva lidera.
Bosna i Hercegovina ima neke svoje probleme koje strukturalno vuče od ranih svojih postanaka do danas i treba realno prići Bosni i Hercegovini, a to mogu samo ovdašnje političke snage, i riješiti taj problem dogovorom ili razlazom. A uklanjanje jednog lidera ili dva lidera po principu da bude bratstvo jedinstvo, ako jednoga optužujemo da optužimo i drugoga, mislim da je podcjenjivačko pojednostavljivanje političkih problema u Bosni i Hercegovini.
Gregorijan je situaciju u Bosni i Hercegovini ocijenio onako kako dobar poznavalac prilike i treba, ali s razlikom što odgovornost nije ista i što se ne može izjednačiti ono što radi Dodik s onim što radi Silajdžić, kaže lider Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Dodik ide direktno na rušenje države Bosne i Hercegovine, njene institucija, osporavanje i tako dalje. Silajdžić se mogu staviti neke druge vrste primjedbi, ali ne ove koje se tiču Bosne i Hercegovine. Možda on sa svojom politikom usporava određene procese, mogućnosti dogovaranja sa previsokim zahtjevima. On omogućava vođenje one jedne realne politike korak po korak, ali stalno naprijed.
No ovo nije prvi put da se na Dodika i Silajdžića ukaže kao na kočničare reformi. Naime, u jednoj od svojih analiza Institut za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane IFIMES prozvao je upravo ova dva političara. Iznoseći razloge, direktor instituta Bahtija Raljev kaže:
oni koče te reforme koje su potrebne da Bosna i Hercegovina postane dio euroatlantske integracije. Problem je u tome što je njihov lični interes, a oni su spremni zbog svojih ličnih interesa da žrtvuju interese države Bosne i Hercegovine uključene u te integracije.
Vasić procjenjuje kako je ovakav istup najvjerovatniji uvod u smjenu ova dva lidera i to kako vjeruje uz pomoć bonskih ovlaštenja, što ni u kom slučaju ne bi bilo dobro za Bosnu i Hercegovinu.
A to u stvari znači unitarizaciju Bosne i Hercegovine, jer njihova pretpostavka je da uklanjanje Dodika veoma slabi SNSD i veoma slabi poziciju Republike Srpske, na taj način se otvaraju vrata ukidanju Republike Srpske ili njenoj značajnoj devastaciji, što implicira unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Prema tome, koliko god bile naivne i površne te igre, one su veoma opasne za Bosnu i Hercegovinu i ne treba na taj način pojednostavljivati probleme. U slučaju te dvojne smjene ništa se ne bi riješilo, samo bi se Bosna i Hercegovina lakše raspala.
Podsjetimo, Milorad Dodik nedavno je kazao kako u slučaju da bude smijenjen ima pripremljen scenario po kojem bi suspendovao sve zakone Bosne i Hercegovine, te organizovao nevladinu organizaciju i poveo Republiku Srpsku u samostalnost. Osvrnuvši se na godinama suprotstavljene stavove o odcjepljenju, odnosno unitarizaciji Bosne i Hercegovine, Gregorijan je ocijenio kako politička neodgovornost u zemlji ne poznaje granice, te podsjetio kako se Ustav Bosne i Hercegovine mora poštovati. Iznoseći kao primjere opstrukciju istrage o velikim projektima u Republici Srpskoj koje ometa Dodik, kao i insistiranje Silajđića na provođenju samo njegovog plana za energetski sektor, Gregorijan je kazao da bosansko-hercegovačke političare više zanima podjela bogatstva između njih nego da ga dijele s građanima. Sulejman Tihić kaže kako se stvari ipak ne mogu generalizovati i u njih uključivati sve političare, iako je i sam svjestan da postoje nezakonite radnje u mnogim segmentima.
Ali je činjenica da toga ima. Vi vidite oko same privatizacije, pokušaja rasprodaje energetskog sektora na jedan netransparentan, nezakonit način trošenja javnih sredstava, budžetskih sredstava od fondova zdravstvenog osiguranja, javnih radova, investicija. Oko toga imamo puno priče, izvještaja, novinski, međutim, očito da Bosna i Hercegovina nema odgovarajuće institucije koje bi to mogle sve da provjeri i da kažu šta je od toga istina, a šta nije istina. Pravosudne institucije otkrivanja i gonjenja nemaju još uvijek kapacitet da to do kraja ispitaju, a možda nemaju dovoljno ni hrabrosti da se upuste u koštac sa tim problemima.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić komentar na Gregorijanove izjave dao je u intervju za Sarajevski list Oslobođenje, na koji smo i upućeni iz njegovog kabineta. U intervju Silajđić je kazao kako Gregorijan pokušava oživjeti aprilski paket ustavnih reformi, tada se zapravo radi o ignorisanju pravnih argumenata i umjesto njih nudi političke ocjene, jer je, kako navodi Silajđić, aprilski paket prijetio da dovede do gašenja državnih institucija i dominacije Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zahtjev stranaka prosrpske opozicije u Crnoj Gori da se na današnjem skupštinskom zasjedanju po hitnom postupku donese odluka o raspisivanju referenduma za poništenje ranije odluke vlade o priznavanju neovisnosti Kosova odbijen je iz proceduralnih razloga. Šta traži opozicija i kako vladajuća crnogorska većina gleda na te zahtjeve? U Podgorici je istražio naš novinar Srđan Janković.
Opozicioni predlog da se organizuje referendum o vladinoj odluci kojom je priznala nezavisnost Kosova nije ušao u dnevni red Skupštine Crne Gore, zato što nije dostavljen 24 sata prije održavanja sjednice, pojasnio je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. Ne želeći da govori o drugim razlozima zbog kojih ova tačka nije usvojena, Krivokapić je saopštio da je pored toga potrebna i volja opozicionih stranaka.
Ono što mogu reći pred javnošću je da u trenutku kada se stvori jedan bitan preduslov našeg uzajamnog povjerenja u parlamentu, ja sad dati sjednicu odmah sutradan, dan za dan što bi se reklo, ne bih htio dalje odvojiti od toga i naravno sve je to motivisano našom zajedničkom brigom, a tu je kolegijum postigao konsenzus o zdravlju našeg kolega poslanika Mandića.
Srpska lista je zbog nestavljanja predloga o referendumu na dnevni red parlamenta napustila zasjedanje, a čiji lider osmi dan štrajkuje glađu u prostorijama Skupštine, potpredsjednik Goran Danilović.
Mi nijesmo u prilici da čekamo, jer čekanjem i ovu instituciju i zdravlje našeg predsjednika stranke i lidera Srpske liste dovodimo u pitanje.
Opozicija je, podsjetimo, predložila da referendum bude održan 14. decembra uz pitanje da li ste za to da vlada poništi odluku o priznanju nezavisnosti Kosova. Pojašnjavajući inicijativu opozicionih stranaka, poslanik Narodne stranke Dragan Šoć kaže da bi za usvajanje tog predloga trebalo da glasa prosta većina, a tvrdnju vladajuće koalicije da taj predlog nije do kraja usaglašen sa Ustavom, Šoć objašnjava činjenicom da to ne bi bio obavezujući, već konsultativni referendum.
Znači, Ustav kaže da Skupština donosi odluku o raspisivanju državnog referenda i to je jedina norma koju za sad imamo, jer zakon o referendumu je iz ranijih perioda, tako da nije usaglašen. Međutim, logikom te vrste akata mogu se izvesti nekoliko zaključka. Prvo, da to nije pravno obavezujući akt, nego je samo konsultativno, politički. To je jedno. Drugo, da se on usvaja kao i sve I sve odluke, znači, prostom većinom u parlamentu i prosto naboj toga akta i toga predloga ne čini forma akta i njegova obaveznost ili većina potrebna da bi se on usvojio, nego pitanje koje se postavlja i političke posledice toga. Znači, mi jasno tražimo da nakon što Đukanović nije htio da povuče svoju odluku, odnosno odluku vlade o priznanju Kosova, da ta odluka ode na provjeru građana, ne tražeći ništa mimo Ustava. Znači, nije u sadržaj odluke da ona bilo koga našto obavezuje, ali svakako jeste na vrsta političkog pritiska na donosioca odluke ako mu 80% građana kaže ne slažemo se sa tim.
Vladajuća koalicija neće prihvatiti ovu inicijativu, kaže portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević, ali ne spori mogućnost da se otvori rasprava u parlamentu kako bi se pokušalo pozitivno uticati na politički ambijent.
Predlog opozicije da se raspiše referendum povodom odluke vlade o priznanju Kosova nije u saglasju sa Ustavom Crne Gore. To je jasno i predlagaču ove inicijative, ali oni shodno svom političkom maniru pokušavaju i sa ovim ispoljiti navodnu dodatnu brigu o ovom pitanju. Poslanički klub Demokratske partije socijalista će biti protiv uvrštavanja ove tačke dnevnog reda, iako postoje razgovori da se zbog načina na koji gospodin Mandić ispoljava svoje nesaglasje, odnosno svoje nepodržavanje odluke vlade Crne Gore da prizna Kosovo, da se nađe neki kompromis da bi se zaštitilo prije svega zdravlje gospodina Mandića, a ništa drugo više.
S obzirom da opozicija neće imati dovoljnu podršku u parlamentu za donošenje odluke o raspisivanju referenduma, te da taj predlog neće proći u Skupštini, o mogućim daljim koracima opozicije između ostalog na skupu u ponedeljak govorio potpredsjednik Srpske narodne stranke Goran Danilović.
Ili će ispuniti zahtjeve ili će Crna Gora biti jednopartijska država, vratit ćemo i mandate, pa neka onda sami sobom upravljaju.
Tako je!
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija prihvata dolazak pravosudne i policijske misije Evropske unije, skraćeno EULEX-a, na Kosovo, ali pod posebnim uvjetima, izjavio je srbijanski predsjednik Boris Tadić. Taj stav ne predstavlja ništa novo, ali u Srbiji još uvijek nema jedinstvenog stava da li se uspostavom ili odgađanjem misije EULEX-a zapravo dodatno komplicira takozvano kosovsko pitanje. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Mi nemamo nikakav problem sa EULEX-om pod određenim uslovima.
Jasan je predsjednik Boris Tadić, a zatim pojašnjava.
Odlučujuća važnost je dakle da to bude mandat Ujedinjenih nacija, to je dakle prvi uslov. Drugi uslov je da nema primjene Ahtisarijevog plana koji podrazumijeva nezavisnost Kosova. Treći uslov je da je ta misija statusno neutralna. Po tim okolnostima, kako god da se zove međunarodna misija na Kosovu, nije od odlučujuće važnosti, važno je da ona sprovodi ovakvu politiku i da ne ugrožava integritet Srbije i da ne ugrožava vitalne interese srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. I da ne ugrožava vitalne interese i albanskog stanovništva. Mi ne želimo nikakvu štetu albanskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji. Mi smatramo da su i Albanci na Kosovu naši građani.
Tadić se susreo sa novinarima u Kragujevcu gdje je prisustvovao obeležavanju 67. godine od masovnog streljanja civila u tom gradu u Drugom svjetskom ratu. Sve se događa samo dan nakon što je srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, rezimirajući prvi 100 dana rada svog kabineta u okviru vlade Mirka Cvetkovića, upravo kao prioritet svoje politike odredio i odnos prema misiji Evropske unije na Kosovu.
Do te rekonfiguracije bi moglo da dođe ukoliko bude postignut dogovor između Beograda i Ujedinjenih nacija. On se već, kao što znamo, neko vreme vodi, bilo je progresa do sada.
Kao hladan tuš na ovako čvrsta uveravanja zvaničnog Beograda u ponedeljak je delovala izjava lidera Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme. Iako najmanja stranka u vladajućoj koaliciji, ali i partija na čijem je čelu nekadašnji funkcioner Arkanove stranke, Marković je, shodno političkoj transformaciji koju je otpočeo pred majske izbore kada se bez ozbiljnijih rezervi založio za proevropsku politiku, i ovog puta rekao da Srbija nema vremena za trošenje na pitanja poput prirode EULEX-a.
Za mene nema nikakve razlike da li se međunarodne snage na Kosovu i Metohiji zovu UNMIK ili EULEX, jer i u rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija piše da su na Kosovu prisutne međunarodne snage, a 95% država koje su prisutne u EULEX-u prisutne su i UNMIK-u. Nikakve razlike nema, osim što se EULEX spominje u planu Martija Ahtisarija koji je Srbija odbacila, ali ukoliko to ubrzava ekonomsku saradnju Srbije i približavanje Evropskoj uniji, a Euleks je već raspoređen na Kosu i Metohiji, mislim da Srbija oko toga ne bi trebalo da gubi mnogo vremena.
Kazao je Marković. Istovremeno na desnici čak jača opredeljenje da se Euleks ne prihvati u kakvom god obliku da ga međunarodna zajednica ponudi. Takav stav izneo i bivši premijer Vojislav Koštunica, a u Beogradu na konferenciji za novinare ponovili su ga i predstavnici Skupštine zajednica opština autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Osim što su ponovili da ih nisu primili, pa njihove stavove nisu ni čuli, predsednik Srbije Boris Tadić i predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović najavili su i konkretnu akciju. Po rečima potpredsednika te skupštine Marka Jakšića, uskoro će započeti potpisivanje peticije koja bi trebalo da pokaže šta građani Kosova misle o misiji Euleks.
Prihvatanje ovakve jedne misije, misije Euleks za nas Srbe sa prostora Kosova i Metohije, značilo bi priznanje pre svega još jedne albanske države na Balkanu. I sa druge strane, ono što je važno i bitno, značilo bi kršenje prethodne rezolucije Skupštine Srbije koja je doneta. Mislim da vladajuća većina jednostavno treba da poništi onu rezoluciju koju je prethodno donala, pa da tek onda krene da prihvati Euleks. Izuzev ako Euleks nije bio predmet trgovine u Njujorku, na Generalnoj skupštini, kada se pre svega najveći deo zemalja iz Evropske unije bio neutralan i možda je to bila jedna cena da Srbija prihvati Euleks u zamenu za takozvano evropsko ćutanje u Generalnoj skupštini.
Među umerenim Srbima sa Kosova odavno je prisutan stav da bi država Srbija morala voditi realniju politiku. U tom smislu, predsjednik regionalnog odbora Srpskog pokreta obnove Ranđel Nojkić kaže da je realnost da Srbi žive u teškim uslovima, a samim time i realnost da se moraju tražiti rešenja koja će im omogućiti jednak život sa ostalima. Stoga on navodi da Beograd mora menjati svoj negativan stav u odnosu na pitanje misija Euleksa.
Prema tome mislim da je tu realnost Beograd shvatio, jer Euleks ovde funkcioniše, ne funkcioniše severno od reke Ibar, a na ovim prostorima on je prisutan i na kraju krajeva mnoge funkcije sada na ovim prostorima Kosova i Metohije direktno su vezane za Euleks i ukoliko hoćemo da ljudima omogućimo nekakav pristojan život, odnosno rešavanje određenih životnih problema, onda moramo da se vežemo za one kod kojih zavisi ta sudbina, a u ovom trenutku jeste to Euleks.
Predsednik Tadić ponavlja da će se Srbija voditi samo time da neće prihvatiti nametnuta rešenja od Evropske unije, niti ucene koje bi se mogle odnositi kako na Euleks misiju, tako i na priznavanje nezavisnosti Kosova.
Kao što vidite, niko iz Evrope ne ocenjuje Srbiju priznanjem nezavisnosti Kosova. Kada bi neko pokušao to da uradi, ne bi mogao.
To što Euleks misije na terenu već funkcioniše nije uzdrmalo rešenost zvanične vlasti u Srbiji da sve odluke o Kosovu imaju pečat Ujedinjenih nacija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbijanski biznismen Miroslav Mišković, vlasnik Delta Holdinga i prema nekima najbogatiji čovjek na prostoru nekadašnje Jugoslavije, u Evropskoj uniji ali i drugdje, dugo je smatran jednim od glavnih financijera režima Slobodana Miloševića. Zbog načina na koji se obogatio i sprege s tim režimom, Miškoviću je navodno bio i zabranjen ulazak u Sjedinjene Države. No u posljednje vrijeme Mišković u Briselu lobira za interese svoje kompanije i s Olijem Renom, razgovara o osvajanju tržišta u regiji i o ulozi srbijanske privrede u euroatlantskim integracijama. Reakcije u Srbiji su podijeljene, kaže iz Beograda Ljudmila Cvetković.
U danu kada je poljski nedeljnik Vprost objavio da je imovina Miroslava Miškovića povećena sa 2 na 2,8 milijardi dolara, po čemu je on najbogatiji čovjek ne samo u Srbiji, nego i u celoj bivšoj Jugoslaviji, ovaj srpski biznismen su u Briselu između ostalog požalio evropskom komesaru Oliju Renu i na probleme sa kojima se sreću u osvajanju tržišta regiona i pored CEFTA sporazuma.
Biznis treba da odigra ključnu ulogu u povezivanju naroda i stvaranja boljih uslova života. Međutim, i ovde se često meša dnevna politika. I ja ovoga puta molim da na neki način regulisanje, realizacije ovog sporazuma bude i pomoć Evropske unije, zato što kroz dnevnu politiku često se dešava da sporazum ne funkcioniše u onakvoj meri kako je predviđeno.
Dok njegovo preduzeće Delta Holding prema oceni Komisije za zaštitu konkurencije ima monopolski položaj na domaćem tržištu, Miškoviću nisu otvorena sva tržišta u regionu, izuzimajući Crnu Goru koju je posebno pohvalio u Briselu i u kojoj je nedavno uz prisustvo premijera Crne Gore Srbije i Republike Srpske otvorio tržni centar. Sam Mišković se žali da još nije uspeo da uđe u Sloveniju i Hrvatsku, ali ekonomski novinar Ruža Ćirković primećuje.
To je
očigledno, ali ja prateći tamošnju štampu moram da registrujem da to strašno neraspoloženje prema njemu je u velikoj meri otupilo.
Iako je u Brisel samo 4 dana nakon što je vlada Srbije donela odluku o jednostranoj primjeni trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom od januara 2009. otputovala delegacija privredne komore i neki od najvećih srpskih privrednika, tu delegaciju predvodio je upravo Mišković koji u zemlji važi za monopolistu. Ipak predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije Dijana Marković-Bajalović kaže za naš program da za nju Miškovićevo pojavljivanje u Briselu nije sporno.
Verovatno su tu nekakvi uticaji lobiranja koja su dovela do toga da Oli Ren primi Miroslava Miškovića, ali osim što je Miroslav Mišković primljen, ja ne vidim da to ima bilo kakav drugi značaj. Ja sumnjam da Europskoj uniji odgovara da srpska privreda ostane zatvorena, zaštićena od uticaja konkurencije iz Evrope. Nije u kompetenciji komisije da se bavi poreklom imovine gospodina Miškovića. On je osnivač i vlasnik najveće srpske kompanije, ali ta najveća srpska kompanija mora da posluje po pravilima koje važe u Europskoj uniji.
A dobar deo svog bogatstva Mišković je stekao u vreme Miloševićevog režima. Svojevremeno su ga i Evropskoj uniji povezivali sa režimom Slobodana Miloševića, a zbog načina na koji se obogatio špekulisalo se i da mu je svojevremeno zabranjivan ulazak u Ameriku. Njegovo ime se i često u zemlji povezuje sa navodima uticaju biznismena na politiku, a neke stranke i mediji navodili su i da je američkoj ambasadi nudio uticaj na ublažavanje retorike prethodne srpske vlade oko Kosova i NATO-a da bi zauzvrat dobio američku vizu. I dok u vladi poput ministra trgovine Slobodana Milosavljevića tvrde da oni nisu imali veze s organizacijom Miškovićevog odlaska u Brisel.
Ni na koji način ni ja, a koliko znam ni vlada Republike Srbije u tome nije učestvovala.
Na drugoj strani, iako misli da on ne treba da komentariše to što je Brisel ugostio Miškovića, britanski ambasador u Beogradu Steven Worsford kaže da su se vremena promenila i da ima mnogo ljudi koji su u poziciji da daju pozitivan doprinos. Inače, ime Miškovića opozicija dovodi u vezu sa uticajima na formiranje vlade, iako su takve tvrdnje postojale i dok je jedna od tih stranaka učestvovala u prethodnoj vladi. Pa su se tako pojavili navodi da je Mišković odobrovoljio Evropsku uniju tako što je uticao na formiranje vlade. I ekonomski novinar Ruža Ćirković primećuje za naš program da već duže vreme traje legitimizacija Miroslava Miškovića.
Proces njegove legitimizacije traje ovde u Srbiji i u regionu, očigledno i šire, i verovatno se može povezati sa nekim njegovim pretpostavljenim učešćem u formiranju vlade Srbije ili recimo njegovim izbegavanjem da podrži neku drugu političku koaliciju ili opciju. Druga stvar očigledno je da gospodin Mišković prerastao granice Srbije i da vlast u Srbiji nema ni volje, ni snage da se izbori sa tom snagom koju on reprezentuje u vidu monopola ili na bilo koji drugi način. Ja pozdravljam svaki njegov izlazak iz Srbije jer smatram da jedini način da se on uvede u pravila koja važe za sve je to je da izađe na međunarodnu scenu.
A u samom Miškovićevom kabinetu, kada smo svojevremeno pokušavali da dobijemo odgovor na neke od tema sa kojima se on dovodi u vezu, vrlo grubo nam je rečeno da on ne da izjave medijima. Za Radio Slobodna Evropa u Beogradu, Ljudmila Cvetković.
Srbija će od iduće godine takozvanom jednostranom primjenom prilaznog trgovinskog sporazuma s Evropskom unijom početi postupno snižavati i ukidati carine na uvoz robe sa zapada, čime će ona postati znatno jeftinija domaćim potrošačima, ali će predstavljati i veliku konkurenciju lokalnoj privredi. Kakva je zapravo konkurentnost srbijanske privrede? Kada je u pitanju domaće tržište, na to pitanje gotovo da se uopće ne može ni odgovoriti, jer na tržištu Srbije konkurencije skoro i nema. Zemlja naime na samom začelju, na 113. mjestu u svijetu po stupnju zaštite konkurencije. Prilog iz Beograda, Branke Trivić.
Zašto na srpskom tržištu nema velikih inostranih trgovinskih lanaca, Teska, Lidla, Plus, Alberta i drugih, čiji je asortiman proizvoda veći, a cene niže nego u trgovinskom carstvu najvećeg domaćeg tajkuna Miškovića? Monopolisti, proizvođači i trgovci nameću domaćim potrošačima marže koje sami izaberu. Ne čudi onda što isti proizvodi srpski u susjednim zemljama Bosne i Hercegovine i Crnoj Gori, recimo, koštaju čak i 30-40% manje nego u Srbiji. Ko to i zašto sprečava dolazak inostrane konkurencije u potrošačku korpu građana Srbije? Ekonomski analitičar Mijat Lakićević.
loš imidž Srbije još uvek. Pošto te velike kompanije to onako gledaju malo iz daleka, one nemaju ni pravu informaciju. Dakle, ovdje je situacija znatno bolja nego što Srbija ima imidž. Ali sad, pošto su oni veliki, oni ne šalju ovdje svoje ljude direktno koji bi to gledali i raspitali se i vidjeli kakvi su stvarno uslovi, nego to, kažem, posmatraju onako malo iz daljine. Kad vide te probleme, onda se njima prosto i ne dolazi. S druge strane, i kada dođu, ovdje ima još uvek jako puno administrativnih problema da biste vi započeli posao. Dakle, to je sijaset nekih dozvola koji se meri desetinama i stotinama i treba vam otprilike godinu dana da otpočete neki posao. Tu treba mnogo da se podmićuje na razne strane i prosto te firme zbog toga ne dolaze.
Vlast u Beogradu gromoglasno je nedavno obećala obračun sa zastarelim propisima koji koče dolazak inostranih investitora u Srbiju, označivši tu akciju dramatičnim geslom giljotina propisa. Srbija je sada na neslavnom 131. mestu po zaštiti konkurencije, ali je ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević najavio da će vlada do kraja novembra usvojiti zakon o zaštiti konkurencije. Novina ovog zakona je u tome što će antimonopolska komisija imati pravo ne samo da upire prst na monopoliste, nego i da im izriče sankcije. Srpska vlada početkom iduće godine počeće i primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom. Carine na uvoz evropske robe u zavisnosti od grupe proizvoda biće smanjivane u toku narednih 3, 5 i 6 godina. Na industrijske artikle nakon ovog perioda biće potpuno ukinute, dok će na određene poljoprivredne proizvode ostati na nivou od 20 do čak 80% sadašnjih carina. Jesu li srpska preduzeća spremna da dočekaju konkurenciju jeftinijih i kvalitetnijih proizvoda sa zapada? Treba li ona koja nisu spremna i dalje maziti i paziti ili ih baciti u vatru pa komopanci komobojci? Milan Kovačević, konsultant za strane ulaganja, nema razumevanja za one koji zapomažu da domaća proizvodnja nije spremna da izdrži konkurenciju jeftinijih proizvoda sa zapada, jer je, kaže, to logika onih koji nikada neće ni biti spremni za ulazak u Evropsku uniju.
Na putu ulaska u Evropsku uniju mora se i simetrično sopstvene carine na uvoz iz Evropske unije boriti. Tu je naravno suprotan interes domaćih uvoznika i izvoznika sa jedne strane i sa druge strane građana kao potrošača. Građani kao potrošači naravno gube što mi imamo više nego druge zemlje carine na automobile i to zato što imamo jednu neuspješnu domaću fabriku. Što znači za građane bi dobro bilo da i mi kao i ostali svijet smanjimo carine na automobile, tehničku robu i tako dalje. To je baš ono što se ovih dana događa sa jednostranom primjenom tog spora. I naravno postoji ova druga grupa koja traže ukidanje carina i smanjenje carina na uvoz i služi da se nekoga natjera da se osposobi da bude konkurentan inostranom proizvođaču. Kad već imamo stalni rast uvoza i opadanje izvoza, mi bismo morali ukupno računati kako moramo konačno biti konkurentniji. Pa među ostalim je i da više ne štitimo od uvoza domaću proizvodnju, nego da i domaću proizvodnju ili napuštamo ili ona mora biti osposobljena da konkuriše i na domaćem i na stranom tržištu i drugim proizvođačima iz svijeta.
I Mijatla Kićević ima sličan stav. On smatra da je domaća privreda spremnija za inostranu konkurenciju nego što se obično misli.
Poznajem neke ljude koji vode mala ili još i više srednje preduzeća. Dakle, oni su vrlo sposobni, vrlo su efikasni i konkurentni. I mislim da je zapravo njima više smetala zatvorenost privrede koja je do sada postojala i monopolska struktura, odnosno postojanje velikog broja monopola, razne teškoće u proceduri poslovanja. Tako da ja mislim da će ovo za njih da bude dobro, jer će otvoriti tržište i za stranu robu koja može da bude pre svega problem za ove velike domaće monopole. Ali za male firme efikasne neće biti problem, a generalno može da dovede do toga da se pojača interes stranog kapitala, odnosno da dolaze strana preduzeća ovdje i da traže i da onda lakše nalaze u ovim novim uslovima srednja preduzeća kao svoje partnere u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu u programu rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijede dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa? U idućih pola sata uz ostalo možete čuti. Srbijanski biznismen Miroslav Mišković, koji je najveći dio bogatstva stekao u vrijeme i u sprezi s režimom Slobodana Miloševića, sada s evropskim dužnosnicima u Briselu, lobira za interese svoje kompanije, Delta Holding. Novinarka Ruža Čirković o tome kaže.
Proces njegove legitimizacije traje ovdje u Srbiji i u regionu, očigledno i šire.
Istražujemo koliko je Beogradski sajam knjiga važan izdavačima iz zemalja regije. Kruno Zakarija, izdavač iz Zagreba.
Možda još samo frankfurtski i londonski sajam, dakle samo ta dva sajma, ne drugi sajmovi su iznad ovog sajma, ali za nas je ovaj sajam značajniji od ta dva, apsolutno.
Osobnim računarom u Bosni i Hercegovini svakodnevno se koristi manje od 30% stanovništva, pokazuju rezultati upravo okončanog istraživanja. Zlatan Mulabegović iz kompanije Algebra Edukacija kaže...
I ovih 29% koristi računar sa zabavom, to su obično ljudi koji su naučili malo surfati, utipkati u Google određene pojmove, vidjeti rezultate na kladionicama i tako dalje.
Ostanite s nama u Dokumentima dana radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbijanski biznismen Miroslav Mišković, vlasnik Delta Holdinga i prema nekima najbogatiji čovjek na prostoru nekadašnje Jugoslavije, u Evropskoj uniji ali i drugdje, dugo je smatran jednim od glavnih financijera režima Slobodana Miloševića. Zbog načina na koji se obogatio i sprege s tim režimom, Miškoviću je navodno bio i zabranjen ulazak u Sjedinjene Države. No u posljednje vrijeme Mišković u Briselu lobira za interese svoje kompanije i s Olijem Renom, razgovara o osvajanju tržišta u regiji i o ulozi srbijanske privrede u euroatlantskim integracijama. Reakcije u Srbiji su podijeljene, kaže iz Beograda Ljudmila Cvetković.
U danu kada je poljski nedeljnik Vprost objavio da je imovina Miroslava Miškovića povećena sa 2 na 2,8 milijardi dolara, po čemu je on najbogatiji čovjek ne samo u Srbiji, nego i u celoj bivšoj Jugoslaviji, ovi srpski biznismen su u Briselu između ostalog požali evropskom komesaru Oliju Renu i na probleme sa kojima se sreću u osvajanju tržišta regiona i pored CEFTA sporazuma.
Biznis treba da odigra ključnu ulogu u povezivanju naroda i stvaranja boljih uslova života. Međutim, i ovdje se često meša dnevna politika. I ja ovoga puta molim da na neki način regulisanje realizacije ovog sporazuma bude i pomoć Evropske unije, zato što kroz dnevnu politiku često se dešava da sporazum ne funkcioniše u nakoj meri kako je predviđeno.
Dok njegovo preduzeće Delta Holding prema oceni Komisije za zaštitu konkurencije ima monopolski položaj na domaćem tržištu, Miškoviću nisu otvorena sva tržišta u regionu, izuzimajući Crnu Goru koju je posebno pohvalio u Briselu i u kojoj je nedavno uz prisustvo premijera Crne Gore, Srbije i Republike Srpske otvorio tržni centar. Sam Mišković se žali da još nije uspeo da uđe u Sloveniju i Hrvatsku, ali ekonomski novinar Ruža Ćirković primećuje.
To je očigledno, ali ja prateći tamošnju štampu moram da registrujem da to strašno neraspoloženje prema njemu je u velikoj meri otupilo.
Iako je u Brisel samo 4 dana nakon što je vlada Srbije donela odluku o jednostranoj primjeni trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom od januara 2009. otputovala delegacija privredne komore i neki od najvećih srpskih privrednika, tu delegaciju predvodio je upravo Mišković koji u zemlji važi za monopolistu. Ipak predsjednica Komisije za zaštitu konkurencije Dijana Marković-Bajalović kaže za naš program da za nju Miškovićevo pojavljivanje u Briselu nije sporno.
Verovatno su tu nekakvi uticaji lobiranja koja su dovela do toga da Oli Ren primi Miroslava Miškovića, ali osim što je Miroslav Mišković primljen, ja ne vidim da to ima bilo kakav drugi značaj. Ja sumnjam da Europskoj uniji odgovara da srpska privreda ostane zatvorena, zaštićena od uticaja konkurencije iz Europe. Nije u kompetenciji komisije da se bavi poreklom imovine gospodina Miškovića. On je osnivač i vlasnik najveće srpske kompanije, ali ta najveća srpska kompanija mora da posluje po pravilima koje važe u Europskoj uniji.
a dobar deo svog bogatstva Mišković je stekao u vreme Miloševićevog režima. Svojevremeno su ga i Evropskoj uniji povezivali sa režimom Slobodana Miloševića, a zbog načina na koji se obogatio špekulisalo se i da mu je svojevremeno zabranjivan ulazak u Ameriku. Njegovo ime se i često u zemlji povezuje sa navodima uticaju biznismena na politiku, a neke stranke i mediji navodili su i da je američkoj ambasadi nudio uticaj na ublažavanje retorike prethodne srpske vlade oko Kosova i NATO-a da bi zauzvrat dobio američku vizu. I dok u vladi poput ministra trgovine Slobodana Milosavljevića tvrde da oni nisu imali veze sa organizacijom Miškovićevog odlaska u Brisel.
Ni na koji način ni ja, a koliko znam ni vlada Republike Srbije u tome nije učestvovala.
Na drugoj strani, iako misli da on ne treba da komentariše to što je Brisel ugostio Miškovića, britanski ambasador u Beogradu Steven Worsworth kaže da su se vremena promenila i da ima mnogo ljudi koji su u poziciji da daju pozitivan doprinos. Inače, ime Miškovića opozicija dovodi u vezu sa uticajima na formiranje vlade, iako su takve tvrdnje postojale i dok je jedna od tih stranaka učestvovala u prethodnoj vladi. Pa su se tako pojavili navodi da je Mišković odobrovoljio Evropsku uniju tako što je uticao na formiranje vlade. I ekonomski novinar Ruža Ćirković primećuje za naš program da već duže vreme traje legitimizacija Miroslava Miškovića.
Proces njegove legitimizacije traje ovde u Srbiji i u regionu, očigledno i šire, i verovatno se može povezati sa nekim njegovim pretpostavljenim učešćem u formiranju vlade Srbije ili recimo njegovim izbegavanjem da podrži neku drugu političku koaliciju ili opciju. Druga stvar očigledno je da gospodin Mišković prerastao granice Srbije i da vlast u Srbiji nema ni volje, ni snage da se izbori sa tom snagom koju on reprezentuje u vidu monopola ili na bilo koji drugi način. Ja pozdravljam svaki njegov izlazak iz Srbije jer smatram da jedini način da se on uvede u pravila koja važe za sve je to je da izađe na međunarodnu scenu.
A u samom Miškovićevom kabinetu, kada smo svojevremeno pokušavali da dobijemo odgovore na neke od tema sa kojima se on dovodi u vezu, vrlo grubo nam je rečeno da on ne da izjave medijima. Za Radio Slobodna Evropa u Beogradu, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon osmog dana štrajka glađu Andrije Mandića, zastupnika Srpske liste u Skupštini Crne Gore i podrške koju mu daje većina koalicijskih partnera, istražujemo koliko je etički i kolegijalno što čelnici opozicije pozivaju Mandića da i dalje gladuje i ide do kraja, iako je potpuno izvjesno da vlada neće udovoljiti njegovim zahtjevima i povući svoju odluku o priznanju Kosova. Priredio Petar Komnenić.
Lider Srpske narodne stranke Andrija Mandić već osmi dan štrajkuje glađu zbog odluke crnogorske vlade da prizna nezavisnost Kosova, iako se izlaz iz ove situacije ne nazire, pošto vlada nema namjeru da udovolji zahtjevima opozicije koja je tražila povlačenje ove odluke, raspisivanje referenduma ili vanrednih izbora, opozicioni lideri ohrabruju kolegu Andriju Mandića da ide do kraja. Niko od njih, međutim, ne pominje mogućnost da mu se pridruži u štrajku glađu. Komentarišući tu situaciju, potpredsjednik Srpske narodne stranke Novica Stanić kaže:
bilo bi dobro, bilo bi ljudski, bilo bi čovjekski, junački i moralno da slijede ga, da podrže. Ne možemo, sve to lični čin, ne možemo nikoga osuđivati što je neko spreman ili nije spreman na žrtvu. A očigledno da je Crna Gora na takvom stepenu demokracije danas da se bez žrtve ništa ne može uraditi. Ja razmišljam na dva načina, kao ljekar i kao političar. Kao ljekar normalno da sam zabrinut prije svega za zdravlje gospodina Mandića i svjestan sam svih rizika kojima se čovjek izlaže. Međutim, kao političar moram da kažem da nema moralnijeg čovjekske i junačke poteza otkad je uveden takozvani višestranački sistem u Crnoj Gori od ovoga što je uradio Andrija Mandić.
Od svih opozicionih lidera jedino je Predrag Popović iz Narodne stranke sugerisao Mandiću da prekine sa opasnim političkim performansom, dok su ostali izjavili kako poštuju, citiram, njegovu žrtvu i odluku da ide do kraja. Profesor političke psihologije na Crnogorskom univerzitetu Filip Kovačević.
Kako se stvari razvijaju oko štrajka glađu gospodina Andrije Mandića, sve više i više mi pada na pamet kratka priča Branimira Šćepanovića, smrt gospodina Goluže. Podsjetit ću, gospodin Goluža da bi zacijenio mali grad u kome se našao, objavi svima da je došao u taj grad da se otprosti od života. To mu donosi čitav niz privilegija, Ali na kraju, zbog očekivanja građana koji zahtijevaju da ne budu iznevjereni, on mora da skoči sa mosta, iako to ne želi. Iskreno se nadam da u slučaju gospodina Mandića do ovoga neće i ne smije doći. Jer novi izbori u ovom trenutku, i to poslije aplikacije za status kandidata u EU, odgovaraju DPS-u. A što se tiče sveobuhvatnog političkog efekta, mislim da bi bilo efektnije recimo da su svi poslanici Srpske liste ili čak svi iz opozicionih redova koji se ne slažu sa odlukom vlade odlučili se na štrajk glađu. I to možda u skupštinskim klupama.
Andrija Mandić je već danima na vodi i sokovima, a po riječima njegovih partijskih kolega počeo je da osjeća prve zdravstvene tegobe, malaksalost i nesanicu praćenu padom krvnog pritiska. Bez obzira na motive, Mandić je prvi crnogorski političar koji se odlučio na ovaj gest, a doktori procjenjuju da ljudski organizam može izdržati i nekoliko sedmica štrajka glađu. Iako crkva ne opravdava autodestrukciju, u Crnoj Gori su ranije uglavnom štrajkovala sveštena lica. Zapamćen je slučaj barskog paroha Bogića Femića i Radomira Nikčevića koji je 2000. Štrajkovao glađu u Vlaškoj crkvi na Cetinju. Lani je u štrajk glađu stupio i vladika Srpske pravoslavne crkve Filaret zbog odluke crnogorskih vlasti da mu zabrani ulazak u zemlju jer se nalazio na spisku mogućih pomagača haških optuženika. Nakon desetak dana Filaret je odustao od najavljenog posta do smrti na nagovor patrijarha Pavla koji ga je podsjetio da crkva ne dozvoljava samoubistvo. Kako pišu podgoričke vijesti, sveštenik Srpske pravoslavne crkve Boris Brajović pričestio je prekjuče lidera Srpske narodne stranke Andriju Mandića, koji je također najavio da će ići do kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa u idućim minutama o temama iz kulture. Zagrebčani ovih dana mogu uživati u nekoliko vrhunskih kulturnih događaja, od vrijedne izložbe njemačkih ekspresionista i velike retrospektive poznatog hrvatskog kipara Dušana Džamonje, do Zagreb Film Festivala i Gavelinih večeri. Svi se događaji odvijaju u istoj sedmici, kaže iz Zagreba Ankica Barbin Ladinović.
Da ćemo ovogodišnji festival pamtiti prije svega ono po izuzetno velikom, dakle još većem interesu publike nego prijašnjih godina. Evo jučer je u jednom trenutku par tisuća ljudi, dakle u istom trenutku sjedilo u našim kinima i gledalo filmove.
Glasnogovornica Hrvojka Begović kaže da se filmovi vrte od 9 ujutro do 4 sata iza ponoć i stalno se traži karta više.
80 filmova u programu. Evo ja bih iz ovog glavnog programa izdvojila večerašnji film Sinekdoha New York, poznatog američkog scenarista Charlie Kaufmana. Sutra u srijedu, isto tako u 10.30, Stefan Arsenijević i njegov film Ljubav i drugi zločini u kojem je evo jednu od svojih posljednjih uloga ostvarila i Semka Sokolović-Bertok, nedavno preminula naša glumica.
Iznenađenje šestog po redu Zagreb Film Festivala i 9-minutni dokumentarac pionira i doajena hrvatske kinematografije Oktavijana Miletića o životu u Zagrebu u vrijeme NDH i Drugog svjetskog rata. Agram, zanimljiv zbog toga što je više od 60 godina ležao izgubljen i zaboravljen po njemačkim i ruskim arhivima, a zagubio se i ovih dana na putu do Zagreba.
To je film koji je Oktavijan Miletić snimao 42. i 43. u Zagrebu za njemačke producente. 45. dakle kad su Rusi ušli u Berlin, oni su zapljenili taj film kao dio svog ratnog pljena i odnijeli ga u Moskvu i taj film je u Moskvi ležao sve do 1990. dakle potpuno zaboravljen, nitko u principu nije ni znao za njega. 90. se vraća u Berlin i ponovno leži u tom njemačkom Bundesfilm arhivu do proljeća ove godine kad ga je otkrio zapravo Daniel Rafaelić iz Hrvatske kinoteke i on je zapravo shvatio da je to film koji je bio izgubljen 65 godina našeg poznatog autora Oktavijana Miletića i evo, iskreno se nadamo da će do subote biti ovdje u Zagrebu.
A od ove nedjelje u Zagrebačkom muzeju za umjetnost i obrt velika retrospektivna izložba kipara Dušana Džamonje, ukupno 170 kapitalnih radova izabranih od 300 iz donacije koju je Džamonja namijenio gradu Zagrebu.
Bolje nisam mogao ponuditi, niti ću moći ponuditi, a mislim da je posao obavljen jako dobro, iako sve nije jasno, nemamo o čem više razgovarati.
U četvrtak evropska ekspresionistička avangarda u Klovićevim dvorima, ukupno 120 radova svjetski poznatih umjetnika, uglavnom njemačkih ekspresionista, kustosica Iva Sudec.
Biće to naravno dvije najpoznatije grupe ekspresionista, grupa Most osnovana 1905. i nešto kasnija grupa Plavi jahač iz 1912. godine, naravno sa svojim najznačajnijim predstavnicima Karlom Schmidt-Rottluffom, Erichom Heckelom, Kirchnerom, pa onda Kandinskim, Javlenskim.
Glumica i režiserka Snježana Banović, umjetnička je direktorica ovogodišnjih Gavelinih večeri. Predstave, kaže, odabirala ne samo po kriteriju najboljih u prošloj godini, već i po suvremenoj tematici i obradi vremena u kojem živimo, a koje, kako primjećuju i umjetnici, nije blistavo.
Jučer su bili Novosađani, gostovali sa predstavom Milene Marković, Brod za lutke, koja dosta oštro govori o današnjem srpskom trenutku. Vidjet ćemo Brehta, čak dva, pa zatim Kauboje iz Exita, najbolja juha Renea Medvešeka iz EKM-a, a festival će zatvoriti predstavu Jugoslavenskog dramskog pozorišta iz Beograda sa jednim Nušićem, tako je moralo biti. Da li je tako moralo biti, ja ne znam, ali ovako su morale biti Gaveline večeri ove godine.
Prave ovacije doživjela je predstava Riva Druzi, Larija Zapije po romanu Stižu drugovi Milana Rakovca u izvedbi Istarskog narodnog kazališta iz Pule i talijanske drame Riječkog HNK. Riječ je o egzodusu Talijana iz Istre nakon Drugog svjetskog rata i dolasku novih stanovnika, ali i ranijem egzodusu Hrvata, književnik Rakovac.
Poslije 1918. oko 100.000 Hrvata i Slovenaca bježi iz Istre mahom u Jugoslaviju, poslije 1945. pak oko 200.000 Istrana bježi iz Jugoslavije i to je naravno ostavilo porazne posljedice. To je trostruki egzodus. Sama drama sažima cijelu ovu priču na susret dviju udovica, Hrvatice, seljanke i Talijanke, građanke. Jedna replika te glavne junakinje Luce glasi: muž pod zemlju, zemlja u zadrugu, a mi u grad.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Beogradu je otvoren 53. sajam knjiga, jedna od najznačajnijih manifestacija ovog tipa na Balkanu. Nakon godina potpune izoliranosti, sajam sve više dobija međunarodni ugled i postaje jedan od ključnih punktova regionalne suradnje u oblasti izdavaštva. Iz Beograda se javlja Nebojša Grabež.
Ovogodišnji sajam knjiga, koji je posvećen 200. godišnjici Visoke škole u Srbiji, otvorio je književnik i akademik Dragoslav Mihajlović. A u ime Japana, zemlje počasnog gosta manifestacije, prisutno je pozdravio japanski pisac Natsuki Ikezawa. Institucija zemlje počasnog gosta, uvedena pre nekoliko godina, obogatila je sajam atraktivnom prezentacijom izdavačke produkcije, ali i kulture u cjelini, zemlje koja je gost sajma. Prema tvrdnjama organizatora, izdavači su se pobrinuli da za ovaj sajam prevedu vrhunska dela svjetske književnosti od klasika do aktuelnih dobitnika najvažnijih nagrada, a tu su i svjetski bestselleri koji stižu istovremeno ili sa malim zakašnjenjem posle svjetske premijere. Prisutno je oko 800 izlagača iz zemlje i svijeta, a posle godina izolacije Beogradski sajam postaje i značajno uporište regionalnih izdavača.
Svi znamo da su te knjižarske, ne znam, i izdavačke veze bile prekinute i na neki način mi mislimo da je upravo zadaća kulture, zadaća pisanja knjige ona koja treba povezivati ljude, ne razdvajati.
Kaže Boško Zatezalo, direktor i osnivač izdavačke kuće VBZ iz Zagreba, koja je otvaranjem ekspozitura u Beogradu i Ljubljani među prvima na području bivše Jugoslavije delimično povezala razjedinjeno tržište.
U Beogradu je dobra atmosfera, uvijek se osjeća jedan dobar feeling za knjigu, jedan osjećaj za knjigu, jel? Tako da Beograd uvijek pruža i čitateljima, normalno onda i izdavačima i nakladnicima i trgovcima knjigom, ne, jedno veliko zadovoljstvo, jel? Znači ipak tu se živi za knjigu i to se jako dobro osjeća.
Slovenačka mladinska knjiga spada u red izdavačkih kuća koje su već uveliko etablirane u Srbiji i regionu, tako da ova sajamska manifestacija služi samo za učvršćivanje te pozicije. Marija Valjević, menadžer prodaje.
Moje impresije su da su ljudi ovdje kao i uvijek mnogo bolje raspoloženje nego što inače vlada raspoloženje ovako kad vidite ljude na ulici. Da, mislim da je ovo ključna manifestacija i da definitivno podsjeća na bolje dane. Kada bi sve manifestacije ovako izgledale, onda bi to bila potpuno druga slika o Srbiji generalno.
Sarajevska izdavačka kuća Šahin Pašić redovan je gost Beogradskog sajma od 1997. godine.
Ovo je isto za nas bitan regionalni sajam iz prostog razloga što nas prije svega povezuje jezik i ono sve što mi radimo, znači u Bosni i Hercegovini u suštini je dostupno tržištu u Srbiji na način, znači da je kulturološki i jezički pristupačno svim čitaocima.
Aydin Šahipašić, direktor ove kuće, međutim ukazuje na činjenicu da i dalje postoje određene barijere koje sprečavaju plasman knjiga iz Bosne i Hercegovine u Srbiju.
Koje su više tehničke prirode nego neke, da sad kažem, nacionalne ili bilo kakve druge vrste, iz prostog razloga što je Srbija još uvijek na neki način najneuređenije tržište u odnosu na zemlje iz regiona, iz prostog razloga što ovdje egzistira veliki broj nekih uličnih sajmova i na neki način knjižare su svedene stvarno na minimum. Pored toga, znači ove knjižare koje dobro rade imaju određenu strukturu koju treba slijediti, a nažalost mi nismo još uvijek pronašli adekvatan kanal da to distribuiramo.
Objašnjavajući zašto na ovogodišnjem sajmu nije zastupljeno više izdavača iz Bosne i Hercegovine, Aydin Šahipašić skreće pažnju na još jednu nepovoljnu činjenicu.
Trebalo bi zaista više da bude zastupljen, međutim mislim da izdavaštvo u Bosni i Hercegovini, sami izdavači nisu još uvijek u stanju sebi priuštiti te zaista visoke cijene, diskriminirajuće cijene koje mi moramo da plaćamo jer se tretiramo kao stranci i za kupljinu plaćamo znači po 3-4 puta više nego izlagači iz Srbije. Ali mislim da ćemo biti svi puno zadovoljniji kad se na neki način organizacija sajma digne na jednu razinu više i onda da on bude zaista ono što je bio prije rata.
Na prostoru od oko 200 kvadrata izlaže 40 manjih ili većih hrvatskih izdavača, među kojima i Zagrebački kruzak. Za prvog čovjeka ove kuće, Krunoslava Zakariju, uprkos svim nedostacima, Beogradski sajam je najznačajnija regionalna manifestacija ovog tipa, ali i šire.
Za nas iz područja bivše Jugoslavije i iz područja jugoistočne Europe, ne znam kako da sad nazovem ono, jer je to bio nekad prostor u kojem smo živjeli svi zajedno, to je svakako najznačajniji sajam ovog prostora južne Europe, pa i srednje Europe, i istočne Europe, pa i sjeveroistočne Europe. Ajde, možda još samo frankfurtski i londonski sajam, dakle samo ta dva sajma, ne drugi sajmovi su iznad ovog sajma, ali za nas je ovaj sajam značajniji od ta dva, apsolutno, dakle najznačajniji sajam.
Ono što ne uspevaju političari, čini se da mogu ljudi iz kulture. Koliko je zaista knjiga u stanju da menja realnost i dovodi je na nivo normalnijih i boljih odnosa u regionu? Marija Valjević i Boško Zatezalo.
Ja mislim da se to polako prevazilazi i da, naravno, knjiga apsolutno može da pomogne u tome. Pogotovo mladi savremeni autori iz regiona koji se sad pojavljaju kod nas na tržištu.
Dobro, ima ona jedna poznata izreka da je knjiga oružje samo uzme u ruke, ne, a međutim ima puno autora koji već danas razmišljaju globalno, koji više nisu, ne znam, lokalnog nekakvog karaktera i svi ti koji pišu na taj način, znači da žele prodrijeti do svojih čitatelja širom koji ih mogu pročitati i razumjeti, to je onda povezivanje, to je onda dobro.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 dopisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Nedavno istraživanje govori kako skoro 30% građana Bosne i Hercegovine nema nikakav pristup računarima. Podatak djeluje još poraznije uzme li si u obzir činjenica da je istraživanje provedeno u većim urbanim centrima. No i većina informatički formalno pismenih računar pretežno koristi za razbibrigu. Priredio Ivan Katavić.
Prema rezultatima istraživanja o informatičkoj pismenosti koje je provedeno na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, na uzorku od oko 900 ispitanika, 28% ispitanika odgovorilo je da nema nikakvog pristupa računaru. Ostali 72% ispitanika koristi računar, ali u različite svrhe, kaže Zlatan Mulabegović, regionalni direktor kompanije Algebra Edukacija.
29% njih ga koristi za zabavu, 23% za poslovne svrhe, za obrazovanje 15% i za nešto drugo 4%. Znači i ovi 29% što koristi računar za zabavu, to su obično ljudi koji su naučili malo surfati, utipkati u Google određene pojmove, vidjeti rezultate na kladionicama i tako dalje. Znači i ti 20% smatramo da je precijenjeno i da je u ti 20% se krije određeni postotak njih koji su isto informatički adekvatno needucirani.
Mulabegović također ističe kako je u istraživanju bilo jedno od pitanja koliko građani Bosne i Hercegovine poznaju ECDL Evropski standard za informatičku pismenost. Taj standard sadrži osnove poznavanja Windowsa, Worda, Excela i interneta.
Znači, u ovom smo istraživanju obradili ova četiri znanja, zato što su oni sačinjavaju osnovni ECDL paket. I po ovoj tu informaciji vidimo da je Excel ocjenjuje se najlošije poznativanju IT područjem u ovom ECDL edukaciji.
Građani Bosne i Hercegovine također su imali priliku odgovoriti što misle koliko je informatička pismenost važna prilikom zaposlenja.
Skoro 90% njih smatra da je poznavanje rada na računaru vrlo bitno za pronalaženje posla.
Isto je istraživanje provedeno i u Republici Hrvatskoj, gdje su rezultati nešto bolji, ističe Hrvoje Balen, član uprave Algebra edukacije iz Hrvatske.
I ovo što vidimo, recimo taj podatak za Zagreb, gdje 8% ljudi informatički nepismeno, znači ne koristi PC računalo, to je nekakav dosta približno sličan podatak europskom nekakvom standardu. Prosjek cijele Hrvatske je 12%, dok je godinu dana prije bio 15% ljudi koji ne koriste računalo. Znači godišnji pad postoji od 3%, koji je unatoč tim svim velikim investicijama koje je Zlatan isto spomenuo, u Hrvatskoj su puno veće investicije trenutno nego u BiH, ali svejedno taj postotak sporo pada.
Poznavanje brenda ECDL-a također je puno bolje u Republici Hrvatskoj nego u Bosni i Hercegovini.
48% ljudi u 2008. zna za ECDL, a jako puno se investira u taj brend. I za razliku od godinu prije, kad je bilo 44% ljudi koji zna, a sad je 48%, morate biti svjesni toga da su ti pomaci jako, jako spori. Da bi se doprilo do ljudi, do njihove svijesti koliko je taj certifikat njima bitan i značajan. Recimo i država je uvela, Hrvatska je uvela ECDL certifikat u svoje strategije nekakve i u obaveze za javnu upravu, za djelatnike koji rade u ministarstvima, u javnim poduzećima.
Kada se ovi podaci uporede sa rezultatima zemalja Europske unije i sa zemljama okruženja, informatička pismenost u Bosni i Hercegovini je zabrinjavajuća, ističe Mensura Beganović, predsjednica Asocijacije informatičara Bosni i Hercegovine.
Kad govorimo o informatičkoj pismenosti, ja bih govorila o tri kategorije stanovnika. Onih naših najmlađih na kojima je budućnost i koji na svu sreću već izlaze iz škola prilično informatički pismeni, gdje još puno resursa nedostaje da to zaista bude na zadovoljavajućem nivou. Druga kategorija su radno sposobno stanovništvo koje nikako da se pomiri sa činjenicom da je cjeloživotno učenje imperativ, kako u svijetu, tako i na Balkanu, a kod nas je to, vjerujte, vrlo upitna činjenica. Treća kategorija o kojoj bi isto tako nešto rekla jesu ljudi iz treće životne dobi, je malo puno trica u ovoj rečenci. Iz treće životne dobi to su ljudi koji će se vrlo brzo, ako već ne, osjećati isključenim iz ovog društva. Oni ne mogu da prate ništa. Oni još uvijek koriste mobilni telefon tako da biraju broj da ga utipkavaju.
Treba napomenuti da je ovo istraživanje obuhvatilo samo veće urbane sredine. Da je uključeno i ruralno stanovništvo, rezultati bi bili daleko porazniji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Europa. Ovaj put za utorak, 21. oktobar 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica Svjetlana Petrović i voditelj emisije Vlado Azinović. Do slušanja.